De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores, a esta hora falamos nesta segunda parte de Outra Mirada, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor?
Moi bo día.
Bo día, Xosé.
Bueno, caluroso día, non?
Sí.
Por certo, hai que, en fin, recordar, como sempre, que nos enfrontamos así a días moi calurosos, que, en fin, que hai que tomar precaucións, non? Pequeno, claro, sobre todo cos,
por eso, sí.
Claro, cos máis pequenos, cos nenos e cos ancianos.
Tensos, a xente que está directamente no foco de calor, cando claro. Toman pues, tratamento para cardiovasculares, moitas veces teñen pequenas hipotimias, mareos, debido o calor e non hidratarse o suficiente.
Claro, pois eso, que hai que, en fin, tomar precaucións, non esquecerse de beber, non? De hidratarse.
Evitar a exposición nas horas puntas.
Claro.
Creo que hai que tratar de evitar.
Uh-huh.
É un pouco adaptarnos un pouco ao verán, que é dentro de nada,
xa.
Menos de un mes.
Sí, sí, xa está aí como que en día a volta da esquina. Bueno, hoxe propuxinlle o doutor, propuñalle falar de un tema, bueno, que non sei se ten que ver, sí que ten que ver, creo que ten que ver coa saúde, pero un pouco do diseño das nosas cidades, non? Que, de alguna maneira, parece que estamos todos como moi interesados, sempre aparecen así as veces as protestas e demais cando se fai o diseño de unha zona, e onde imos aparcar, e onde sempre pensamos nos coches, moitas veces máis que nas persoas, non? Entón, a raíz de un artigo que o autor preguntábase que foi dos nenos, non? E que reflexionaba sobre que desapareceron os nenos das cidades, porque se van á escola en transporte público, non sei que, e xa non hai nenos andando polas rúas, porque as rúas deixaron de ser súas dende fai anos, están tomadas polos coches. Propoñía yo, doutor, un pouco falar desto, non? Desto e da súa relación coa saúde.
Ten moitísimo. O que pasa é que tiñemos que hacer unha especie de tertulia con arquitectos,
sí, claro.
Urbanistas, economistas...
Cos agentes que interveñen tamén...
tamén incluído,
claro,
non?
Claro.
Pero o diseño das cidades... bueno, é curioso, non?
Uh-huh.
Que casi o 70% da población mundial vive nas cidades ou nos alrededores, non?
Uh-huh.
É curioso tamén que a población aumenta nada máis que un 6%, en cambio as cidades aumentan un 20%. É dicir, a xente... cree que está mellor na cidade. Né?
Uh-huh.
Por qué? Por penso eu que as cidades se diseñaron é un problema económico, ¿no? Por lo tanto, yeah. Cree que aí as infraestructuras están mellor, van a conseguir mellores traballos, teñen máis posibilidades laborais, pero perden algunhas cousas que iremos falando
claro.
Ahora na tertulia, ¿no?
Uh-huh.
Pero o acceso é fácil porque ten supermercados cada pouco, pero iso conleva moitas veces pois inconvenientes, non? Porque o ter acceso rápido á comida pois conleva pois patoloxías non saudables, non?
Uh-huh.
Que comemos moito porque comemos comida, como xa falamos en outras ocasións,
xa.
Non demasiado sana, non? E por lo tanto, sí que as cidades agora parece que se intenta, non?
Sí.
Sobre todo en Europa do Norte, se intenta pois facer infraestructuras ou cidades un poquinho máis para as persoas, non? Pero
xa.
Bueno, creo que son moi pouquiñas en todo o mundo, e menos as nosas, non?
Claro, e ademais parece que ás veces é complicado cando pois desde algunha administración pública, como suelen ser os concellos, pois plantexan a peatonalización de certas zonas das cidades, sempre aparece unha forte presión, non, contra eses cambios.
Si peatonizas unha rúa, pois baixa mellor o poder económico da xente que ten negocios, non, por exemplo, non? Pero non se dan conta que esa a xente vai a caminar por ali.
Claro.
non só os coches que lle suben
Ah.
as aceras, etcétera, non?
Claro, de feito,
E
sí, de feito algunhas das experiencias que se deron en Galicia, como foi a cidade de Pontevedra, por exemplo, bueno, estou recibindo recoñecementos internacionais e está servindo un pouco de modelo, non? Para outros lugares de como esa peatonalización ou ese retirar os coches dos centros das cidades non supuxo ningún trauma, ningún problema, non? Un modelo que parece que, polo menos en Pontevedra, está funcionando.
claro, ao principio vai a producir disgusto, non, na xente, pero non se dá conta que iso é para futuro. Pero bueno, é un pouco, o país noso é así, non? Se pensa para 4 anos, os políticos pensan para 4 anos, e non están pensando que para 50 ou 60 anos, como ten que facerse, non? Entón, pois, se especulou moito co solo das cidades, se construiu sin control, se pensa máis pois que non acceso ao traballo e tráfico fluido, cando realmente, pois ao mellor, non é o conveniente, pero iso é o que pensamos nós. Económicamente, ao mellor non é moi doado, hai un gasto en pois, volver outra vez a facer espacios verdes que non existen nas grandes cidades, todo é asfalto. E, curiosamente, outro día vi unha película americana que estaba a 100 metros o supermercado. Non podía cruzar porque había avenidas, ¿no?
Claro.
O compañeiro, bueno, despois de intentar camiñar, se meteu por sitios que está cheo de lamas, que non, bueno, despois de dar moita volta, e cando foi o compañeiro que viña ca comida, dice que fixaches foi un taxi. Dice que solo se podía
sí,
ir
claro.
En coche, ¿no? Pois a mellores cidades non se pode camiñar, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, pois pues hai que volver outra vez a replantear as nosas cidades do futuro, pero bueno, para iso teñen que estar aquí os políticos e máis os urbanistas, non?
Claro,
que pasa
claro.
Que, bueno, sí que non son saudables e todo o mundo sabe que as cidades mal plantexadas, bueno, Pontevedra é un, pero bueno, Pontevedra é porque fixeron cambios sobre unha estrutura xa feita, non?
Xa.
Entonces, bueno, é moito máis difícil modificar aquelas cousas que crear novas.
Claro.
De cero, non? Entonces, a mellor o que hai que facer é unha legislación de que eviten pues, a especulación do suelo e de que o suelo este que haya unha garantía de que haxa acceso a zonas libres, zonas verdes que realmente son os pulmóns das cidades, non? Que
sí.
Unha das patoloxías principais que creo que, non sei, falaban de que 7, 8 millóns de persoas directamente morren por culpa das contaminacións das cidades, non? Non é mellor o caso de cidades pequenas como as que temos próximas, pero bueno, as grandes cidades lógicamente teñen moitísima máis contaminación, teñen bons servicios, teñen boas estruturas, etcétera, pero a saúde está esa contaminación,
xa.
Esa rutina que ten as cidades, ese perda de tempo pues, na carreteira, no coche, pues, fai que sea insaudable, ¿no?
Claro. Volvendo un pouco ao tema que antes planteaba, pues eso, a desaparición dos nenos da cidade, non parece que temos unha certa unha falsa sensación de seguridade cando os nenos pues, os embarcamos nun autobús para que se desplacen todos en autobús á escola, os sacamos das rúas por esa suposta inseguridade. Claro, aí quen di que realmente o que estamos facendo é, ou que se está perdendo, en este caso tamén a propia autonomía dos nenos, estamos convertindo-os en nenos medosos, non?
Bueno, é o que falamos moitas veces.
Protegidos en excesos, non?
Unha sociedade medosa. Sí, efectivamente que unha dos medios que teñen as cidades é tamén a seguridade, a parte de acceso, pois, a agua, a bebida, tal, pois teñen ese problema, non? Primeiro, é que hai pouca población infantil, cada vez hai menos, non? Cada vez esa población infantil é máis protexida. Casi hai dous pais por cada fillo, non? Por lo tanto,
sí.
É super protexida. Hai un caso, non sei se en Madrid ou por aí, que se chama o bono pie, non? Perdón, o bus pie. Que dicir que os nenos, unha actividade dun colexio, posiblemente non é público, pero bueno, é que os nenos van andando ao colexo, non? Vai unha profesora, uns monitores que van recollendo os nenos, e se deron conta algúns nenos que os árboles tiñan pés, non? Porque veían desde o coche e dos autobuses moitas follas, pero non sabían que estaban unidos esos árboles que veían, por solo veían ceo e cousas verdes, que curiosamente os árboles estaban arraigados na terra, non? Porque eles non sabían que estaban, que se creían que salían do cemento, non? Que estaban enganchados. Pois son actividades un pouco trastocar, non? A verdade é que non debía ser así, o que debía ser é que foran cidades con espacios verdes para que teñan para que a xente camiñe, que o uso da bicicleta como se está facendo no norte. Entonces, pois sí, os nenos non están na calle, porque os nenos están o diante da televisión do ordenador ou no colexio, do colexio coche, coche casa, casa coche, coche colexio, non? Entón, deixan de existir, os nenos son únicos, ou como moito dous.
Claro, e incluso, doutor, deixan de moverse, deixan de camiñar, de algo para o que usted dixo en máis dunha ocasión aquí neste espacio, non? Parece que fomos diseñados para movernos, para andar, non?
E non sei o que pasa, por iso esa obesidade que hai, no, estamos tirándonos das orellas, pero o que pasa que nas cidades, hai que falar das cidades, a que temos máis próxima, que desde logo xa ten os seus problemas, no? Tanto de tráfico, de saúde. Claro, o ideal é onde nos vivimos nós, no? Que temos os mismos, casi as mesmas infraestructuras que teñen as cidades e ao mesmo tempo temos verde por todas partes. A verdade é que non, a calidad de vida nosa de do entorno, de onde nos, do noso concello, a verdade é envidiable, non? Saben cando veñen de Madrid que se queren quedar, non? Pero é por eso, porque nas cidades existen enfermedades cardiovasculares porque hai moita ansiedade, porque teñen problemas de sono, porque teñen que erguerse 2 ou 3 horas antes para chegar ao seu traballo, entón é todo un estrés constante, non? Cosa que non ten as zonas con máis verde ou con... existe máis consumismo nas cidades porque teñen acceso, teñen un super alado que é comida xa manipulada, polo tanto, ao mesmo tempo o acceso é rápido, xa levan a casa casi a comida. É unha comida manipulada, non? Entón, lóxicamente, é pouco saudable que non camiñemos, que non teñemos que nosos as beiras rúas ou o acceso ten que ser sempre en vehículos e non xa zonas verdes, por lo tanto se está falando, non, de que as cidades ou cambiamos ou acaba con nós, porque a población está aí, porque por alguna razón teñen acceso. Hai nos comentarios destos que de cando se fala das cidades e son de boa saúde, moitas veces se construyen plazas ou parques infantiles nas aforas que non vai ninguén, porque todos a xente vai accede a unhas plazas determinadas. María Pita está sempre chea, e as plazas que son fenomenales, que se construíron que con cartos europeos, como sempre, que son nas periferias, esas plazas non se vai ninguén, non teñen esa costume, non? Entón, a mellor hai que planificar onde está a xente, onde ten acceso a xente a infraestructuras, pero tamén si é saudable eso, ¿no? Entón, pues, a mellor hai que gastar os cartos en cousas que non en arranxar o tráfico e facer avenidas cada vez máis grandes, sino pechar moitas veces rúas para que a xente camiñe, que saia a rúa, ¿no? E que teña seguridade vial, unha seguridade en donde a xente poda facer unha vida saudable e que teña un acceso a parte das infraestructuras, porque que camiño, que vaya en bicicleta, etcétera, ¿no? Eso é saudable.
Hai que humanizar máis as cidades.
Sin dúbida, pero non casi por non sí que o facían, pois non, que pasa que nós vivimos moi ben, vivimos nas aforas. Pero a xente da cidade, a verdade é que pode ser que teñan mellor acceso ás bibliotecas, que por exemplo nós somos privilexiados. A verdade é que non podemos, estamos falando de outros, ¿no? Porque nós temos privilexio de ter todas as infraestructuras que poden ter unha ciudad, pero aparte que a calidad de vida nosa é indudable, ¿no? Eso, por iso é referencia de mundial, ¿no?
Bueno, doutor, pois nada, hoxe quixemos un pouco reflexionar sobre eso, sobre as cidades e sobre tamén a necesidade de volver a ocupar as cidades e ocupar as rúas pois con coa xente, non? O diseño un pouco máis para a xente que para os coches.
Claro, eu que creo é que cada vez temos que ter máis fillos os que os follan, non? E volver outra vez a repoblar a nosa para que os nenos volan a ter sitio nas rúas, non? Que non seña fillo único ou a verdade é que hai que cambiar moitas cousas e moita legislación, ¿no? Sí. Igual a mellor hai que falar coa economía para que as persoas teñan ganas de ter fillos porque podan alimentalos, ¿no?
Claro.
A mellor é que todo eso ven a que señan ciudades en donde existe unha miseria, porque a xente que na ciudad non dispoña de cartos, pues automáticamente é miserable, ¿no? Nos pueblos, porque hai que volver outra vez aos pueblos, pode haber pobreza, pero miseria nunca hai. Porque hai contacto cos veciños, todo o mundo conoce, nas cidades, pero a mí non o conoce só do segundo, non?
Claro.
Pois é a pena que as grandes cidades, non? Que, pois bueno, se deshumaniza a xente, eso non é nada saudable.
Doutor, deixámolo aquí.
Moi ben.
Como sempre, un placer, moitas grazas, seguimos a próxima semana.
Moi ben.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois último tramo de Outra Mirada, como sempre, para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca que Susana Díaz rexeita a integración e dará a batalla a Pedro Sánchez en Andalucía. Unha deputada sanchista e un susanista enzárzanse no Congreso, outro dos titulares deste dixital. Sánchez non nomeará o portavoz parlamentario definitivo ata despois do 39 Congreso do PSOE. Sánchez regresa a Ferrán para ver aos traballadores, outros dos titulares que leva a portada este dixital. Preto de un centenar de gardas civiles detidos entre 1990 e 2016 por narcotráfico. Fomento enterra por falta de probas as denuncias contra do alto cargo destituído. Tamén sinala Público que o goberno británico di que é probable que o terrorista non actuará solo. Hai tres detidos máis en Manchester en relación co atentado. As mulleres xubilanse con casi un 25% menos de pensión que os homes, outro dos titulares. O auxe da extrema dereita e da crise europea convocatoria a un debate urxente e necesario. Cifuentes di: teño motivos para levar a cabeza alta, non fixen nada ilegal. En España, Uber non é economía colaborativa, outro dos titulares. E a OCDE apoia a creación de unha renda básica universal en países como España. En el diario.es destácase que Pedro Sánchez reunirase co presidente da xestora para abordar o traspaso de poderes. Este dixital destaca que no PSOE agora é ou unha nova etapa ou pasar á insignificancia, que no di Manuel Escudero, asesor económico de Pedro Sánchez, nunha entrevista que publica este dixital. El diario sinala tamén que González afirma que hai que apoyar a maioría tras a victoria de Sánchez. Rafael Hernando lamenta o trato a Antonio Hernando como líder de un grupo de traidores. Vara matiza as súas críticas a Sánchez: non é un problema de personas, sino de modelo de país. E tamén sinala el diario o que decían Felipe González e os barons socialistas sobre Pedro Sánchez. A reserva de sementes do Ártico inúndase por culpa do quentamento global, sinala tamén el diario. E tamén neste dixital destacan que a policía británica detén a tres personas relacionadas co atentado, que Theresa May eleva a alerta a nivel crítico diante do temor a un novo atentado, que familiares das víctimas desaparecidas a búsqueda desesperada
é que Manchester superará esta atrocidade, escribe Owen Jones. O medo é a principal derrota, sinala Rosa María Artal. Echenique recurre unha multa provisional por non dar de alta o seu asistente personal. Macron pedirá ao Parlamento prolongar o estado de emerxencia até novembro en Francia. O Papa pon cara de funeral para recibir a Donald Trump no Vaticano, titula tamén este Digital. E Rajoy delega o debate da moción de censura para intentar ningunear a Iglesias. Ademais, que Cifuentes, sobre a súa comparecencia na Asamblea, queren unha especie de linchamento, sinala a presidenta madrileña, e Unidos Podemos intenta sumar os nacionalistas a súa moción para centrar o foco no PSOE. Mientras que en Infolibre destacan que o recurso abusivo os avales colectivos explica a distorsión entre firmas e votos a Susana Díaz. Sanchistas e susanistas buscan pactar listas de delegados ao Congreso, pero Andalucía e Aragón resístense. Felipe González resta importancia a estar en minoría no PSOE, algo que se haya ocurriu outras veces, sinala tamén outro dos titulares. Mendía confirma que se presentará como candidato ás primarias do PSOE en Euskadi, e Margarita Robles e un diputado susanista enzarzanse no Congreso polo voto do PSOE. Tamén en Infolibre destacan que o Congreso ten pendente dende fai 10 meses a autorizar as actividades privadas dos deputados, que Xustiza confúndese na comisión rogatoria a Panamá, que busca confirmar a vinculación do ático con Gürtel. Cifuentes tacha de linchamento a súa citación diante da comisión da Asamblea de Madrid sobre corrupción. Tamén destaca que o xuíz Velasco cesará mañá como instructor de Lezo e Púnica, que Podemos cree que retrasar o debate da súa moción de censura sírvelle ao PP para botarlle un pulso a Sánchez, e que Dani Mateo e o Gran Wyoming afirman que a incitación ao odio é que aínda hai cadáveres nas cunetas. Todo isto despois de que Dani Mateo e o Gran Wyoming tiveran que declarar hoxe por unhas manifestacións sobre o Valle dos Caídos. O comando que atentou en Francia viaxou no Brau de 2015 a Manchester. E outro dos titulares, 5 cabes sobre o novo atentado terrorista. May eleva o nivel de ameaza terrorista a crítico e despega militares nas rúas, e a policía detén a 3 homes no sur de Manchester aos que relacionan co atentado. Chegamos así a 1 da tarde, así que concluímos o noso tempo, rematamos aquí esta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen coa programación, sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.